I forbindelse med det vi feirer her nå også. Fantastisk. Vi kan egentlig bare takke Gud et lite øyeblikk før vi setter oss ned om at ordet skal få lov å treffe den enkelte og den hellige ånd skal være her og snakke. Så vi takker deg, far I himmelen, for nærvær av deg. Takk, far, at du lever. Du sendte din sønn som døde for oss og sto opp igjen. Og vi takker deg for at den oppstandelsen, det forandrer alt. Det gjør at vi står her og kan stole på dine løfter, stole på dine sannheter og vite at ditt ord levende. Så vi takker deg for at din hellige ånd kommer og snakker, kommer og berører, blåser over oss den kvelden her og snakker til hvert enkelt individ, også forbi mine formuleringer og mine ord. Takk for ditt nærvær I Jesu navn. Og alle sammen sa? Ja, det samme rutine på Oppdal, det bra. Du kan få lov å sette deg ned. For en ære å være her, fordi nå har akkurat stått og mimret sammen med Geir Morten her da, om her sånn, forrige gang både jeg og kona mi Katrine var her, så var vi kanskje 14 år, eller noe sånt, på pinseleir, pinsekonferanse. Jeg satt der borte. Satt du der borte? Ja, vi prøvde å holde litt avstand den gangen. Prøvde å leve I renhet da, vet du, før vi skulle... nei, det husker jeg veldig godt, og fantastiske opplevelser og minner herfra. Og Katrine, hvert år hun var, for vi var her noen år på rad, og hvert år som hun var her, så fikk hun lov å kjøre snøskuter. Det faktisk sant, men når vi snakket så vidt om det med snøskuter, og det vil være første gang hun faktisk sitter på snøskuteren. For hun som regel satt I båre, bak, ned bakken. Det fikk hun hvert år. Når hun brakk et bein eller brakk en arm eller et eller annet, så ble det snøskutertur ned slalombakken hvert år. Så det er noen av hennes minner herfra da. Og de andre som sitter der, det Theodor og Sofie og Mikkel, han et eller annet sted her. Så vi rett og slett hele gjengen. Gleder oss til å være her I påska og først og fremst sammen med dere. Så skal vi være noen dager til også og nyte av det fantastiske påskevær og alt det som Oppdal har å by på. Og apropos Oppdal, jeg må jo smigre litt I introduksjonen her. Dere har noen fantastisk eksport til storbyen fra bygda deres. For det både den ene og den andre, og mennesker som her også. Men det faktisk en ganske god håndfull menneske vi kan telle, som I vår kirke I dag, og som fra Oppdal. Og det har jeg tenkt på mange ganger. Det arbeidet dere gjør... Det kan være lett å undervurdere betydningen av det å fostre ungdommer, for eksempel, da, på sånne steder. Men det vanvittig, for det ofte, vet alle de som I dag mange av de som pastorer og medpastorer og ungdomsledere, og de som virkelig, hva skal jeg si, navnene man ser rundt omkring, de ofte blitt fostret på også steder som for eksempel Oppdal, og ikke minst dere har vært med å fostre noen av de beste, som vi får nyte goden av. For vi får liksom frukten av deres såkorn over så mange år, og det vi veldig takknemlige for. Så gi dere selv en applaus for alt dere har eksportert fra bygda. Det fantastisk. Det er jo da påske, og vi skal få lov å være her I kveld, også I morgen formiddag, og det egentlig del 1 og del 2 av det samme som jeg skal dele med dere, så jeg håper dere tok Kristoffers oppfordring her. Det var jo egentlig ikke en oppfordring, det var en befaling. Dere må komme I morgen. Det var ikke mye valg I den, så det bare kom I morgen formiddag, så fortsetter vi. Men jeg skal dele noe som, når du hører overskriften, så kan det kanskje høres litt, nesten litt filosofisk ut, og vi skal ha en litt sånn god innledning, men så skal vi virkelig avslutte på det som sentrum av egentlig hele den kristne troen, Men du må være med meg litt på tankeprosessen her, ok? Jeg liker det at man liksom, jeg kaller det dialog, men det jo jeg som snakker da, og du må høre på. Jeg ville ned på gulvet for å komme litt nærmere, for jeg spytter en del også når jeg snakker, og jeg må jo treffe noen, ellers det til ingen nytte. Men overskriften heter «Den ukjente guden», og det hentet fra Apostlenes gjerninger 17, hvor Paulus, I Aten, og så han på torget, han på markedsplassen, der hvor ting skjer. Apropos, du vet, evangeliet, det går selvfølgelig alltid ut til de svakeste, og de utslåtte, og de fattige, men evangeliet går også til torget, der hvor finanseliten var, der hvor kunsteliten var, der hvor den intellektuelle eliten var. Så jeg sier det både til, ikke minst dere unge her, så det fantastisk å bli kalt også til å hjelpe de svakeste i verden. Det en dyp del av den kristne tro, men det også å ta det til markedsplassen. Enten det i musikkbransjen, eller det i en kreativ bransje, eller hvor det skulle være, så ser vi at Paulus evangeliet drev ham til markedsplassen og til torget. Men der så møter han noen filosofer som var veldig nysgjerrig på hva Paulus formidlet. Og han blir enig om å komme og snakke med dem, og snakke til dem. Og det står sånn i Apostlenes gjerninger 17, vers 22. Så står det, da stod Paulus fram foran Areopagos-rådet. Dette var virkelig den intellektuelle eliten, ikke sant? Så sier han, atenske menn, jeg ser at dere på alle måter svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften, for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Og så begynner han å snakke om Gud, han som skapte verden og alt som i den, han som herre over himmel og jord. Han bor ikke i tempelet reist av menneskehender, han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Så snakker han om menneske. Først Gud, og så menneske. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem. Apropos faste tider, det sånn bevis på at det ikke bibelsk med sånn sommertid og vintertid. Det bare tull. Faste tider står det her. Du får bare vende deg til min humor, enten du liker det eller ikke. Hvis du ikke syns noe om det, bare lat som. Bare jatte med. Og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud. Om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han ikke langt borte fra den eneste en av oss. For det i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres dikter har sagt. For vi hans slekt. Fordi vi altså Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Og så kommer, først han snakker om Gud, og så han snakker om menneske, og så kommer han til Jesus. Han sier, disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker, hvor de at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd ved en mann. Han har utpekt i dette. Det har han bekreftet for alle mennesker, ved å reise ham opp fra de døde. Og da sa alle sammen, amen, halleluja, og tok imot Jesus. Nei, hør vers 32. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham. Men andre sa, vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang. Så gikk Paulus fra dem. Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios fra Areopagusrådet, en kvinne som het Damaris og noen andre. Bare sånn apropos de som tenker at den gangen trodde jo folk på hva som helst. For det sånn av og til i moderne tid så ser man at noe av menneskers skepsis, også til oppstandelsen, kommer fra en sånn tanke om at den gangen så trodde folk på nesten hva som helst de hørte. Men faktum at når de hørte om oppstandelse fra de døde, så var det et sjokk. Og de reagerte med både vantro og med skepsis og med kynisme og ved å gjøre narr av Paulus. Så, hva skal jeg si, de var ikke enkle, banale mennesker som trodde alt de hørte. Dette var svært tenkende mennesker som hadde en klar overbevisning om ting. Og disse filosofene Paulus snakket til var i praksis ateister. De trodde på slags Gud i det store bildet, men han var ukjent. Han var mer i naturlovene, han var et prinsipp. Og hvorfor velger jeg en sånn overskrift når vi her en lørdag kveld sammen med dere i påska? Vel, jeg delte dette her i OKS, det heter jo dere også, Oppdal Kristne Senter. Vi har Oslo Kristne Senter. Men hjemme i OKS så delte jeg det også i forrige helg, og jeg lagde rett og slett dette alteret for en ukjent Gud. Har vi bildet av det alteret, mon tro? Jeg tror jeg sendte det. Der har vi den ute. Jeg lagde den for å vise fram. For det var jo et alter som de fant på det området som Paulus lette omkring for en ukjent Gud. Og Paulus tar utgangspunkt i denne og sier at jeg skal fortelle dere hvem han er. Det jeg synes interessant at 2000 år senere, i vår kultur og i vår tid, det står på gresk, står det for en agnosto-gud. Agnosto, som er agnostiker. Ukjent, fremmed, vi vet ikke. 2000 år senere, så denne måten å tenke om Gud ikke bare den vanligste, men det til og med for en del mennesker nesten det eneste du har lov til, å tenke om Gud i generelle termer. Tenke på Gud som et eller annet der ute. Og hvorfor det sånn? Jo, Jag tänker att kulturen vår är nog inte så forskjellig från storbyen åt I Oppdal, men det är klart jag också växte upp på ett ställe där det fanns otroligt många olika religioner. På skolan jag gick så var jag nog den eneste öppna bekännande Jesus-troende personen, även om det fanns nog andra kristna där också. Men ingen som jag visste om eller som jag kunde dela tron med. Det var många fler muslimer, det var många sikher, det var hinduer. Det var vi har där vi har vuxit upp så har vi nu en avdelning I kyrka på Furuset, hvor vi har placerat rätt vid sidan av Nordens största moské. Och I klassen jag vuxit upp, jag har alltid haft det gøy med det om att det var så många namn att lära I klassen som jag gick. Så jag hade bland annat 7 vietnamesere som gick I klassen min. Och när vi hade navnerunde så var det de alltid såna långa namn. Så det var liksom första, ja vad heter du? Jag heter Wu Fun King Fun Kong Kang Kong Kong Kong. Men ni kan bara kalla mig Wu. Och så var det nästa man, vad heter du? Jag heter Kwang Kang King Kong 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 Kong. Men du kan bara kalla mig Kwang. Och så husker jag en som enten hade en humor eller så hade en uflaks. Han sa jag heter egentligen Erik. Men ni kan kalla mig Fi Fing Fing Kwang 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 Kong. Långt namn då. Så det är klart att som den eneste kristne på sånt sted så blir du också till det extreme utfordrad och konfronterad på vad du tror på och varför du tror på det och du blir verkligen vad ska jag säga hvis ikke du har tänkt på det fra før så blir du nästan tvunget till det kanske mer än du gör hvis du växer upp kun I ett kristent miljö med felles trona och man ser på de där ute som noe främmande grejer nej för mig så var det ju det jag trodde på som var främmande för resten av dig. Och I den kulturen hvor mennesket tror på så många forskjellige ting, och jag är säker på att de unge menneskene her også vet att sån är det I ungdomskulturen også, att idag så är det sån här att ja vi alla tror på forskjellige ting, och ingen kan hävda att din mening om Gud är nog bättre än min. Är den moderna tanken om Gud. För alla har ett bild av Gud och ingen må kunna hävda något. För hur kan du vara så arrogant och mena att din tro och din uppfattning av Gud är nog bättre än min? Och den tanken sitter så djupt I kulturen vår att konsekvensen blir att Gud må få bli okänt. För det är så att det är ok till och med I norsk kultur så kan du ha en tro, du kan ha en andlighet, du kan till och med føle Gud I musik och I naturen och människor har till och med respekt för det vi gjorde här och lovsynge och han vad ska jag säga en känsla av Guds närvaro. Men hvis du ger Gud ett namn, ett ansikt och en stämma och en personlighet och en gud med karaktärsträck så har du gjort han personlig du har gjort han till någon och det är grejt för dig men du måste påföra det någon andra väl frukten av en sån tanke är för det första att gud må få bli okänt han må få bli främmande för med en gång du visar han en stämma ett ansikt eller ett namn så har du nästan provocerat mig med en doktrina För allt må vara upp. Gud kan vara allt och ingenting. Är den moderna tanken. Han kan vara man, han kan vara kvinna, han kan vara ett dyr, han kan vara en kraft, han kan vara sola, han kan vara vet och därför blir Gud okänt. När han inte kan få ett namn så må han få bli okänt. Och dessutom är det en nitrist tanke om Gud. Hvis du tänker mer rationellt på det så är det ju förfärligt. Och tänka att den gud jag tror på är reducerat ner till 7 miljarders människors personliga definition och dina känslor och din upplevelse av vad jag tänker för mig är gud sån och för mig är gud sån. Det är ju helt ologiskt att om man är kommit så långt att man är med på tanken om att det finns något mer än människa så är det helt ologiskt att han är I 6 miljarder olika varianter. Visst det är en gud så må det være noe som kjennetegner han. Og faktisk påstanden det med at Gud kan være hva som helst, det også en doktrine om Gud, by the way. Du har allerede kommet med en påstand der. Og jeg sier, du må ikke påstå noen Gud, han kan være alt. Jo, men det en påstand. Så jeg har allerede kommet med en læresetning, Gud alt. Så jeg sa jeg skulle ha en liksom fyldig innledning her, men vi skal komme til evangeliet. Men dette viktig, tror jeg, I 2019, å tenke litt på. Och förstå hvordan kulturen vår är. Jag märker till med måten människor snackar om Jesus. För han kan också bli han blir för många människor han blir plötsligt väldigt personlig. Gud där uppe ett land, det är grejt men Jesus. Därför så byter man ut ord som istället för att snacka om Jesus som person så hör jag stadig oftare I teologin så snackar man om Kristusskikkelsen. Alltså man är nästan rädd för att snacka om personen Jesus. Man snackar om karaktären, figuren, konceptet kraften Kristus som man snackar om han som en skickelse, inte som en person. av kött och blod. Gud ja, men av kött och blod som döde och som stod upp igen och som var en man kunde ta på, føle på, en som hade ett ansikt, ett namn och en stämma. Det underliga är detta här. Hvis du med mig så långt. Det är att samtidigt som man tillber en okänd gud, för det gör det är normens flest uppfattning av Gud, så samtidigt som man tillber en okänd gud, så är man väldigt öppen eller egentligen ganska klar på den guden att det är nog kärlighet, ja. Det är det. Han är nog kärlig. Det är inte så, i hvert fall inte i de kretsen jag beveger mig, så är det inte så många av de kirkefremmede som går runt och tänker att Gud är sint och straffar dem. Det är heller lite sån motsatt att självsagt, hvis det finns en Gud, självsagt älskar han mig. Det skulle da bara mangle. What's not to love about me? Det är en tanke, jag du inte kommer och hävda något annat än att det är kärlek, men för mig så är det omöjligt. Att man önskar sig en kärlig Gud utan ett namn och ett ansikte och en stämma. För kärlek kan inte operera utan att det är en avsender. Utan att det är någon som älskar. Utan att det är någon som ser dig i ögonen och säger att jag, allerede där har du en person, jag älskar dig. Du kan inte bli hållt runt och älska och sett in i ögonen av ett koncept. Där som han en okänd, en hemlig beundrer. Hade du det någon gång på skolan? Du var kanske en hemlig beundrare han, det är gott möjligt. Du vet när du har en okänd eller en hemlig beundrare så är det smigrande, det är hyggligt att en eller annan i C-klassen likar dig. Det är koselig det är inte direkt negativt, men samtidigt det betyder ju egentligen ingenting för du vet ett namn, för du vet vem personen är, för det är någon du kan returnera kärleken till. Du kan aldrig ha en relation med ett koncept. Du kan inte Och låt mig nu tjuvstarta lite på konklusionen, men du kan inte stole på löftena till ett koncept eller en skickelse eller en figur. För hvis någon lovar dig något, vad ska de lova dig? Jo, det må vara trovärdigheten som ligger i namnet deras. Det må vara trovärdigheten som ligger i personligheten deras. Hvis bara en stämme eller ett eller annat koncept lovar något, nej, hans ord, hans stämme, hans sannheter står och faller på att han har ett namn, han har ett ansikt och det finns en relation där. Du vet det är en hemlig beundrare är koselig, men du kan inte gifta dig med en hemlig beundrare. Du kan inte säga att jag har fått mig kärste. Vem är det? Nej, jag vet inte. Det är någon i C-klassen. Och så kommer dagen en gång att ja, tar du den som inte står vid din sida till din hustru som vi kan nej, ja, jag gör det, men jag vet inte vem det är. Nej, det är omöjligt att förplikta sig till en som är okänd. Och en som är hemlig. Men så kommer Paulus med en övergång i talen sin. Och jag har kallat den övergången en erklaring från den okända guden. För det gudsbilde som är beskrivet här är lite inte helt men lite sån som människor i det gamla testamentet för Jesus så Gud. Paulus beskriver att de skulle kunna famla sig fram och söka han. Snackar Paulus om människor för Jesus kommer. Att det ligger nog i att söka han och förstå han och tänka egentligen bara igenom så ska människa utan en gång kristen förkynnelse vara i stand till att tänka logiskt och tänka att det må vara något där. Men så kommer Paulus med övergången i vers 30. Disse tiderna med uvitenhet har Gud borret över med. Men nu befaller han alla människor var de än är att de må vända om. Vad är det de ska vända om fra? Snakker Paulus om att vända om från syndene sina. Väl, det är en egen preken. Det finns något som heter det. Men här har inte Paulus snackat om synder. Han har snackat om en måte att tänka om Gud på. Och han har snackat om denna tillbedelsen av en okänd Gud. Och det Paulus säger är att fram till nu så har människor bara sökt sig fram och därför har det varit något okänt. Men nu befaller Gud människor att börja tänka annorledes. För nu har Gud visat sig. Vende om, det betyder bokstavligt talat att tänka nytt och tänka annorledes. Så Paulus säger att nu befaller Gud alla människor om att vända om från tankegången om Gud som en främmed, okänd figur. För han har nämligen nu gjort sig synlig och han har bekräftat vem han är vid att resa han upp från de döda. Han har gjort sig synlig vid att sända sin son. Kärleken tränger ett namn, kärleken tränger ett ansikt och kärleken tränger en stämma. Det fick vi. Da Gud sendte Jesus Kristus. Det är Gud som åpenbarer sig. Detta är den jag är. Det står i Johannes 1:18 för ett bibelvers detta är. Det här uppsummerar liksom. Det står ingen har någon gång sett Gud. Så vi har läst om den okända guden, men Gud är osynlig, men han är inte okänd. Det står ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, altså Jesus, som Gud, og som i fars famn, han har vist oss hvem han Jesus kom for å vise oss far. Sånn at Gud ikke lenger bare et konsept. For jeg opplever at det språket og den tankegangen om et eller annet der ute, den preger oss kristne. Og den preger vår frimodighet i møte med andre. Til og med når vi skal dele evangeliet, så det nesten som hvis vi spiller på den banehalvdelen at vi bare kan snakke om Guden der oppe et eller annet. Hvis vi kan bringe mennesket dit, så vi litt sånn fornøyd. Men saken at egentlig har vi ikke brakt det noe nærmere en relasjon til Gud far. Før vi, og jeg sier ikke du skal kaste det ansiktet på mennesker umiddelbart. Mennesker går sine steg og har sin prosess. Men jeg sier at det som evangeliet, ikke bare å ha en generell gudstro. Evangeliet å etablere relasjon med Gud far, og det skjer gjennom han som viste oss hvem Gud Gud ikke lenger diskret, han ikke lenger fremmed, han ikke lenger ukjent. Og Johannes 14:9 sier, den som har sett meg, sier Jesus, han har sett far. Så Gud skapte verden, det det Paulus sier i sin tale. Gud reiste opp mennesket, satte grenser for nasjonene. Gjennom tidene har han dels vært ukjent, det har dels vært et dekke foran Guds ansikt. Men i rette tid så sendte Gud sin sønn Jesus, som en stand-up-komiker fra Rogaland sa det, at Jesus Kristus, han ble født i år 0 på julaften. Det må kalles griseflaks. Så Jesus blir født, og Gud i sin fullkommenhet, Gud i sin allvitenhet, åpenbarer seg nøyaktig rett timing for menneskeheten. Og det betyr at fra det punktet så kan vi bli kjent med han. Vi kan få kunnskap om han. Man merker det også i kristne sammenhenger, at man nesten mer og mer redd for å etablere noen ting, og tørre å stå for noe læremessig. Fordi man tenker at nei, men vi må liksom være åpne for hva du føler og hva jeg føler, og ingen kan ha rett lære. Vel, vi skal ha ydmykhet i møte med hva som sant og usant. Ingen skal ha monopol på teologi. Men hvis det den eneste læren vi kan ha, et eller annet som du mener, og jeg mener det, og du mener det, du skjønner, da får bli Gud ukjent. Nei, Gud har et navn, og han har sitt ord som han har gjort seg kjent ved. Og det ordet forteller om hvem han Det var egentlig et fett hva du og jeg mener. Som til syvende og sist, for å si det litt brutalt. Jo, men jeg føler at Gud så... Vet du hva? Det egentlig samme hva du føler. Det kan være basert på blodsukkeret du har, hvor mye du har sovet, hva du vokste opp med impulser. Gud den han Og så det jo vi som skal bli kjent med hans natur og hans karakter, ettersom han åpenbarer seg, og den hellige ånd viser oss. Og lærer oss, så mitt følelsesliv flott det at jeg kan føle Gud. Men det stor forskjell på hva jeg føler om Gud, og det at jeg kjenner Gud. Det mye jeg kan føle. Jeg kan føle meg avvist. Jeg smilte ikke til meg. Men det kan være noe som foregår i mitt hode. Men det å kjenne noen, da jeg over og håper si, det ikke så subjektivt hva som skjer i min hjerne. Det mer å forstå og fange hvem denne personen Og det sånn det med Gud. Nå sier jeg ikke at Gud aldri berører følelsene våre. Man kan føle ting i lovsang, man kan føle ting. Det fint. Men du skjønner, det å kjenne Gud, det noe som må åpenbares. Ved at den hellige ånd viser deg, og ved at vi får det som Paulus kaller hjertets øyne opplyst. Så riktig nok står det Gud usynlig, men han ikke usynlig for hjertet. Det litt sånn rart det med hva vil det si å kjenne Gud, for det verken bare å føle Gud, men det heller ikke bare teoretisk kunnskap. Det ingen av de to. Det ikke bare jeg føler Gud sånn. Men det heller ikke intellektuell. Jeg har liksom teologisk kunnskap om at det sånn. Men det noe som egentlig, Paulus kaller det kunnskapen om Gud, som i vår ånd, med at hjertets øyne blir opplyst, så vi kan kjenne han. I Kolossene 1:26 står det mysteriet, som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå har blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom og herlighet det i dette mysteriet blant hedningene. Det Kristus i dere. Så Paulus sier det var et mysterium. Det har vært skjult fra tidligere tider. Men nå gjennom Jesus, gjennom Kristus i dere, så kan du bli kjent med Gud. For et evangelium. For en ting å feire. I påsken og Jesu oppstandelse. Jeg har ikke bare noen håpefulle tanker om noe kjærlighet der ute. Nei, jeg har løftene til en mann, til en person med et stemme, med et navn. En jeg kan ha relasjon med, en jeg kan vokse i kunnskap om. Det fantastisk. Jeg ser på en del sånn i nyåndeligheten. innenfor ting som yoga, meditasjon og disse tingene som veldig populært, i hvert fall i storbyene, så sier jeg ikke at absolutt alt det demonisk. At det kan finnes øvelser og fysiske øvelser og pusteøvelser som ok. Men det en ting jeg legger merke til, for jeg tenker ikke du skal være redd for at det hopper fram små demoner fra yogamatta. Det ikke det farlige. Men dette det som jeg synes skummelt. Det når menneskers åndelige liv retter seg mer og mer og mer innover, i stedet for oppover. For man snakker så mye om å søke sitt indre sannhet, sin indre ro, indre fred, sin indre guddommelighet. Men det ikke så rart at du søker innover etter Gud, når du kun kan akseptere at han der oppe ukjent. Da må du gå et annet sted, og så søker man innover. Og den åndeligheten tror jeg farlig. Så det ikke nødvendigvis hvilke ord man bruker, og liksom selve, hva skal jeg si? Ja, vi lar det ligge. Det i hvert fall det skumle. Og disiplene, de møtte, jeg synes det verset her et av mine favoritter i hele Bibelen. For det nesten, det disiplene som har litt sånn, de er ikke nyåndelige, men det nesten litt sånn de ser på Jesus først, for det står i Lukas 24. Dette etter Jesu oppstandelse. Etter han har dødd og stått opp igjen, så viser han seg for første gang for disiplene og se på dette her, Lukas 24. Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem for første gang, og sa fred være med dere. De ble forferdet og redde, for de trodde de så noen. Så her foreløpig disiplene litt sånn new agere, hvor Jesus ikke den de har gått med, og som de har trodd på, og som de har tatt på. De tror det er noe åndelig der. Det et eller annet. Og så hør på svaret til Jesus. Hvorfor dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Og det her så nydelig. Se på hendene og føttene mine. Det jeg. Husk at dette sier Jesus til disiplene, men se for at dette sier Jesus til oss. Dette skrevet til oss. Hvor Jesus sier, ok, jeg vet at vi ikke har Jesus fysisk akkurat her nå, at vi kan ta på han, men dette den oppståtte Jesus som sier, se på hendene mine, ta på hendene mine og føttene mine. Det jeg, ta på meg og se. En ånd har ikke kjøtt og bein som dere ser at jeg har. Dermed viste han dem hendene og føttene sine. Da de i sin glede enda ikke kunne tro, altså disiplene fortsatt litt forfjamsa, men bare undret seg, så spurte han dem, har dere noe å spise her? Er det bare meg, eller synes dere det er underlig timing? Det liksom tenåringsgreie. Det liksom frelseshistoriens klimaks. Og Jesus har stått opp fra de døde. Dette liksom bare menneskehetens skjebne har forandret seg. Så kommer, blir det noe mat, eller? Har dere noe å spise her? Og så står det, de ga ham et stykke stekt fisk. Og, var det en setning til? Kanskje ikke jeg tok med siste setning. De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. Hva i all verden har dette med historien å gjøre? Her må du se filmen i hodet, for dette, disiplene forfjamsa, de tror de har sett et spøkelse. Så begynner de å skjønne at, jammen meg, kan det være han? For han sier, det her ikke en ånd har ikke kjøtt og bein som jeg har. Blir det noe mat? Har det noe mat? Ja, vi har stekt fisk. Og så spiser han mens de ser på. Så tydelig, de spiste ikke, de bare står og ser på. Jeg ser den her, det må være en underlig scene, hvor de står og bare, han spiser fisk. Og Jesus sitter der og koser seg, han nyter øyeblikket. God fisk, dette her. Og han sitter. Så han sitter og koser seg. Hva dette for noe? For det kan virke som en banal ting. Egentlig, så dette bryter med absolutt alle andre religioner og forestillinger. Og egentlig denne lille, morsomme detaljen en enorm åpenbaring om Gud. For det Jesus forteller disiplene, og det han forteller oss, at han ikke en figur. Han ikke en skikkelse. Han ikke bare noen. Han ikke noe fremmed, og et eller annet skikkelse vi kan sende noen håpefulle signaler til, så får vi noen kjærlighetsenergi tilbake. Nei, han den oppstandende som sitter og spiser fisk. Han et menneske av kjøtt og blod. Han Gud, men han ble menneske. Og dette vår dokumentasjon på at vi kan bli kjent med han. Han den han sier han Han står ved de løftene han har gitt, for han sto opp. Og derfor så har jeg, hvis jeg noen gang skal ha sånn klistremerke bak på bilen min, jeg vet ikke om noen av dere har sånn kristne klistremerke på bilen, det står forskjellige ting. I USA, vet du, når du kjører rundt, så er det alle slags mulig sånn kristne budskap på bilene. Noen av de bedre enn, eller verre enn andre. Det finnes ulike budskap. Men hvis jeg skal ha noe på bilen min, så skal det stå, min frelser spiser fisk. Det är en åpenbaring. Hvis du skal ha noe sånn her på ryggsekken din noen gang på skolen og sånn, for alt med sånn Jesus freak og et eller annet. Min frelse spiser fisk. Fordi for meg så er det bare en enormt mektig ting. Min frelse spiser fisk. Jeg forstår at relasjonen med Gud annerledes enn relasjon til et menneske. At det klart, jeg sitter ikke og prater med Jesus hver dag på samme måte nøyaktig som andre. Det er jo noe her som har med det åndelige livet å gjøre. Men når det sagt, så det sånn at min frelser, han var av kjøtt og blod, han stod opp fra de døde. Når han forlot jorden, så sendte han den hellige ånd som skulle fortsette den gjerningen Jesus hadde gjort på jorda. Det betyr at vi kan kjenne han. For noen dette kanskje ABC, helt opplagt, obvious kunskap. Men du, verden, jeg lurer på hvordan det forandrer egentlig alt i troen når du forstår personen Gud. Vet du, når du skal ha en serie om penger her, egentlig dette noe av det mest praktiske du kan høre angående ditt kristenliv. Hvordan da? Jo, for hvis Jesus ikke sto opp fra de døde, da kan du egentlig ikke stole på noe av det andre I Bibelen heller. Da vet du ikke hva som symbolsk, og hva som ekte, og hva som bare på lissom, og hva som bilder. Hvis han sto opp fra de døde, da kan du stole på alt det andre han har sagt. Og for meg så det et referansepunkt. Hvorfor gir jeg til kirka mi hver måned? Hvorfor går det betydelig beløp ut av min konto til menigheten min hver måned. Er det på grunn av et åndelig prinsipp? Ja, kanskje litt det også. Det på grunn av at det er et prinsipp om tiende? Jo, det det også, men det veldig stor forskjell på å tenke på et åndelig prinsipp og det å tenke på at Gud far som person den som taler og gir oss veiledning og oppmuntring og løfter og til og med instrukser på ting som angår livet vårt. Oppstandelsen forandrer alt. Hvis han ikke sto opp, ja, da vet jeg ikke noe med resten. Hvis Jesus sto opp, da kan jeg stole på alt det andre han sa. Da han den han sier han Da kan jeg stole på Bibelens løfter og Bibelens veiledning om økonomi, om seksualitet, om veivalg I livet, om verdier. Jeg kan stole på alt. Hvorfor det? Jo, han sto opp fra de døde. Han den han sier han Jeg kan lene livet mitt på det. Så for hjerte, øyne og ører, så vi ser ham og blir kjent med han. Jeg nærmer meg en avslutning her nå. Det så stor forskjell I forhold til det å virkelig være elsket og føle seg elsket av en person eller en figur, en ukjent Gud. Jeg nevnte det hvis du har en hemmelig beundrer. Når noen mennesker får høre Jesus elsker deg, så den setningen Jesus elsker deg, ja, det jo hva det betyr for deg, jo helt avhengig av hva du vet om Jesus. Det litt som når jeg gikk I en eller annen klasse, og jeg fikk en sånn lapp. Beate I D-klassen spør deg. Noen som fikk sånn noen gang? Jeg vet ikke om historien sann en gang. Jeg bare synes å ha et vakt minne av det. Men du vet, som sagt, det hyggelig. Men hvem Beate? Har vi en D-klasse her på skolen? Jeg trodde det bare gikk til C. Hvem I all verden Du vet, det betyr jo ingenting for meg. At en fremmed person, det smigrende, men det ikke noe personlig. Det litt sånn, for at noe skal bety noe, at noen elsker meg, så må det være en som jeg vet noe om. Det må være noen der I andre enden. Det litt sånn da, I de årene hvor jeg drev og jakta Katrine da. For jeg måtte gjøre en del forsøk før jeg fikk lov å gifte meg med drømmejenta mi og alt sånt. Men det var en periode hvor egentlig... Det var hennes oppmerksomhet jeg ville ha. Det var hun jeg var opptatt av, hva mente hun? Så det betydde ikke noe for meg med de hundrevis av andre jentene som lineet opp. Det betydde ingenting. Nei, det var ikke hundrevis, det var to. Og den ene av dem var mamma. Men uansett, for meg betydde ikke det så mye. Det som betydde noe det noen signaler fra Katrine? Og nå vi inne på noe dypt, fordi det betyr at for meg så var hun en stemme av autoritet. Så hvis hun hadde sagt ordene «Jeg elsker deg», så hadde jeg svimet av. Men at en eller annen Beate I D-klassen, jeg vet ikke hvem det Det betyr ikke noe. Du skjønner, for å ta imot bekreftelse I ditt indre, for at det skal utgjøre en forskjell for deg, så må det komme fra noen med autoritet til å gi det. Det litt som, jeg beklager eksemplene, men det smigrende hvis oldemor sier at hun synes du ser smashing ut. Men samtidig betyr det ikke all verden, for hun ikke motekspert. kan hende dere har det her på Oppdal da, sånne oldemødre. Men det hyggelig at hun sier, du så bra du ser ut. Men du vet da, hun er ikke den som kan mest mot det. Det hyggelig hvis en sier at du sang fint, men det betyr ikke så mye hvis det kommer fra en person som selv tonedøv. Men det betyr noe annet hvis jeg får høre det fra en som virkelig kan synge. Hvis du sier, wow, så fint du sang, så betyr det noe, for jeg vet at hun vet hva hun snakker om. Hun har troverdighet, og faktisk i livet, så det sånn at i alt det som fyller oss opp på innsiden, så leter vi alltid etter stemmer av troverdighet og autoritet. Det derfor du har unge mennesker som kan være veldig populære. De kan ha 200 venner og være veldig godt likt. Men likevel føler de seg så avvist fordi en person svikta dem. For eksempel faren deres. For eksempel. Så det som om nesten alle de vennene kan liksom ikke kompensere det tomrommet som en person som svikta dem, som avviste dem, som krenka dem, som ødela for dem. Fordi det en stemme av enorm autoritet. Og alle har stemmer av autoritet. Det som om alle har noen dommere i livet. Vet, i alle disse talentkonkurransene så kommer de ut og fremfører sin greie. Og så får de applaus alltid fra sine egne i publikum. Men så det, hva sier dommerpanelet? Det tommel opp? Det X? Det, jeg vet ikke, så mange varianter i disse dager. Hva sier dommerpanelet? Og jeg har funnet ut at i livet så det som om mennesket går kontinuerlig og har sånne dommerpaneler. Det hyggelig hva du sier, det fint hva du sier, det bra hva du sier, men det som betyr noe hva mener den? Så kan det til og med være i kristne kulturen av og til også. At det liksom, du kan få oppmuntringer fra mennesker, men det betyr ikke noe for pastoren sier det, eller for den personen sier det. Vi har sånne dommere hele tiden. Som barn, så det ofte mamman og pappaen som den viktigste dommeren. Så blir man tenåring, så gradvis så blir plutselig vennenes stemme, vennenes dom, blir plutselig det som avgjør alt. Så det hjelper ikke at mamma og pappa sier de glad i meg, heier på meg. Det som betyr noe hvis kompisene gir meg tommel opp. Så blir man enda litt eldre, og det fortsetter på samme måte som voksne. Hvor det andre ting som ute i våre dommere. Hvor det kanskje har med karriere å gjøre. Hvor det har med materialisme å gjøre. Hvor det har med andre ting som bekrefter oss. Det å få en stemme av autoritet. Det et vanlig utsagn i 2019. Jeg hører ofte dette her at ingen skal fortelle meg hvem jeg er. Det bare jeg som kan gjøre det. Det høres veldig fint ut. Ingen andre kan sette verdi på meg, kun meg. Det høres bra ut, gjør det ikke det? Men sannheten at til og med når man sier det, så leiter man etter at noen skal godkjenne det du sa. Ingen kan sette verdi på meg, kun meg. Og jeg vil gjerne at du skal like det jeg nettopp sa nå. Trykk like, please, på det sitatet. Så til og med det trenger vi en eller annen ekstern. Du skjønner, og dette er sånn mennesker, dette bekrefter det Gud har designet oss for. Vi trenger en stemme av autoritet. Vi trenger en like. Vi trenger noen vi stoler på som vet hva de snakker om. Vi trenger en dommer til å dømme oss. Tommel opp. Og jeg vet noen blir litt skremt når man hører om Gud som dommer, for eksempel. I dag, hvis du blant kirkefremde mennesker sier at Gud konge, han herre, han Gud, han dommer, så noen som, ikke kom med den. Men saken dette den eneste som kan frikjenne mennesker, jo den som også har autoritet til å dømme. For at han skal være Gud, så må han ha autoritet i begge deler. Det hjelper ikke at han god hvis ikke han Gud. Jeg skal ikke gjøre det for dypt her nå, det bare et par minutter igjen, men tenk på det. Så mange mennesker sier at jo, Gud sikkert god, sikkert kjærlighet, men med en gang du snakker om å gjøre Jesus til Herre, da rygger jeg, for det blir litt fanatisk. Jo, men du må ha begge deler. For det hjelper ikke at, for det første så hjelper det ikke at hvis han Gud og han ikke god, da vi alle ute å kjøre. Men det hjelper heller ikke at han god hvis han ikke Herre. For det litt sånn, det mange som gode mot meg, men som ikke har myndighet og kraft eller styrke eller noe som helst til å transformere noe eller utgjøre noen forskjell. Men hvis han god og Gud, da det sånn at det kun hvis han Gud, så vil hans godhet faktisk bety noe. Og det derfor Bibelen sier at den sønnen setter fri, han blir virkelig fri. For det kun, du vet, hvis du tiltalt i en rettssal, så det hyggelig at folk i salen heier på deg og sier, jeg håper du blir frikjent. Men det som til syvende og sist betyr noe, hva sier dommeren? For han har myndighet til å dømme, og han har myndighet til å frikjenne. Og det at Gud dommer, det ikke noen dårlig nyhet. Det ikke noe som bør skremme oss. Det vårt eneste håp, at han ene som har myndighet til å dømme, altså ikke mennesker, Ikke andre som kan dømme, ikke kulturen, ikke engang kanskje familiekulturen alltid, ikke tradisjonene, ikke alt det rundt. Men Gud, han ene som har myndighet til å dømme. Hva han sier, det betyr noe. Og vet du hva han sa? Han sa at ved Jesus Kristus, ved det offeret, så er du frikjent. Synden er sonet, alt er betalt. Derfor den sønnen setter fri. Han er virkelig fri. Så den eneste måten, kjære venn, å virkelig forandre din identitet og forandre virkelig den her indre bekreftelsen av hvem du er, det er å forandre hvem du tilber. For det eneste som fyller oss opp på innsiden er å få pris og beundring fra det vi priser og beundrer. Jeg skal vise det for deg. Har du sett på sånne nyhetsreportasjer fra Telenor Arena når Justin Bieber har hatt konsert? Har du sett det? Eller andre ting? Hvor jeg husker en reportasje hvor det var et par sånn 14 år gamle jenter som hadde fått lov å komme inn og hilse på Justin Bieber. Det er liksom bare, det er helt hinsides. Og de jentene ble intervjuet på TV, og vet du hva? De gråt. De begge to sa, dette er den beste dagen i mitt liv. Den største dagen i livet mitt. Hvordan er det mulig? For oss som sitter og ser det utenifra, så er det mulig. Det må jo være et trist liv. Hvis dette er den største dagen, kan ikke skjønne. Jo, men greia er det her. Jo mer du tilber og beundrer noe, så er det ingenting som kan fylle deg så mye opp som å få oppmerksomhet fra det du tilber. Og det er derfor disse går i... Altså, de vet ikke hvor du skal gjøre seg. Det bare koker av ulike følelser og bekreftelser, og tårene renner, fordi det som jeg priser og beundrer så sinnssykt, møtte blikket mitt. Det er derfor lovsang, tilbedelse, det å gjøre Jesus til Herre, det er ikke noe som gjør deg undertrykt. Det er noe som setter deg fri. Fordi han ene som du tilber og priser og beundrer, i stedet for kulturen, i stedet for venner, i stedet for bekreftelse, selv om vi trenger relasjoner, vi trenger folk omkring oss, men når vi tilber og beundrer han, og så får vi himmelens oppmerksomhet, så vender blikk tilbake. Ikke en figur, ikke en ukjent Gud, ikke et konsept, men Gud far med et navn, et ansikt og en stemme som ser tilbake og sier at jeg ga livet mitt for deg. Jeg gjorde alt for deg. Jeg elsker deg. I dette er kjærligheten, står det 1. Johannes 4. Ikke at vi elsker Gud, men at han har elsket oss og gitt sin sønn som soning for våre synder. Det er et heftig evangelium. Og det er egentlig, tenker jeg, i kulturen vår, som tenker at hvis du sier noe annet enn en ukjent Gud, så er du nesten dømmende, for du må ikke gi han noe konkret. Nei, vet du hva? Jeg tror verden tørster etter en relasjon med en Gud. De tørster etter relasjon til far. De tørster etter en stemme av autoritet som kan bekrefte dem. Ikke bare gjennom liksomfigurer. For da kan du snakke om sånne ukjente liksomguder. Det er når du tilber en popartist og håper at liksom, det å møte blikket skal liksom, bare forandre livet. Nå ser jeg på dere at det er kanskje ikke det som er ditt største hverdagsproblem nødvendigvis. Men senere i livet så blir det andre ting enn popartister. Som blir den stemmen av guddommelighet som bekrefter oss. Oh yes, jeg har mennesker på min alder. Hvor det kan koke helt ned til materialistiske ting. Er det som blir deres guddommelige bekreftelse på at jeg er ok, jeg har fått det til. Jeg har god nok årsinntekt, jeg har fått meg hytte, jeg har fått meg hus, jeg har klart det. Og så er det at noen ser det og bekrefter det. Og det er ingenting galt med noen av de tingene jeg nettopp sa forresten. Men vi er ikke noen sånn anti-velsignelsesfolk i OKS, hverken her eller der. Vi tror på Guds godhet og favør og velsignelse på alle livets områder. Men det er kun den stemmen av autoritet, kun Gud som er Herre og Konge og Frelser, som kan så dypt transformere den vi er på innsiden. Hør her, helt til slutt, og vi kan godt bare begynne å gjøre oss klare her. Jeg er så glad for at min Gud har et navn, han har et ansikt, han har en stemme. Det forandrer alt når Jesus sto opp fra de døde. Det er, som Paulus sa, han har bekreftet dette ved å reise han opp fra de døde. Det står i Apostlenes gjerninger 3:16. Johannes 3:16 er veldig bra, men Apostlenes gjerninger 3:16, aller siste bibelvers. Så er det sånn at... Er det Peter og... Hvem er det som har gjort det helbredelsen her da? Peter og... Nå husker jeg ikke fart av hvem det var. I hvert fall Peter og en annen apostel. Så helbreder de en lam mann, og så står det dette her. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd. For det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen full følelighet slik dere alle kan se. Jeg har hele mitt liv trodd på helbredelse. I vår kirke så har vi praktisert det, bønn for syke. Jeg har alltid trodd på det, men etter at jeg jobbet med dette budskapet, og ser på en måte hvor ofte også helbredelse, eller bønn I det hele tatt, på et eller annet nivå så det nesten som om det blir til sånn, man tror på et prinsipp om helbredelse. Ja, vi har sår og vi har fått legedom, men det blir nesten som om bønn for noen blir liksom håpefulle tanker til kreftene der ute. Nei, vet du hva helbredelse Det personen Jesus som ved sine sår har sagt og garantert, han har stått opp fra de døde og sagt, dette meg. Jeg stod opp fra de døde, jeg beseiret døden og graven og sykdommen, og det han som sier at ved hans sår så finnes det helse og legedom. Jeg sier ikke det gir meg svar på alle spørsmål jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke hvorfor ikke alle mennesker skulle blitt friske med en gang. Jeg klar over det finnes mange ting og mange irrganger og mange hendelser I livet som kan skape spørsmål og uro. Men det gjør noe med bønnelivet. Når du ikke bare sender håpefulle tanker, nei, du vet at I andre enden det en Gud med et navn som hører og som svarer og som responderer. Når jeg tjener Gud I kirka, når jeg gjør jobben jeg gjør som pastor, så gjør jeg ikke det bare fordi det en rolle eller jeg har liksom... skal spre noen verdier I dette samfunnet. Nei, jeg på jobb for en person. Min far I himlen. Jeg skal ikke bare spre noen åndelige prinsipper. Nei, jeg I tjeneste for en mann jeg kjenner. Og en som jeg stadig blir mer kjent med. Det forandrer alt. Når du ser på han på den måten og blir kjent med han som Gudfar. Hva med Guds nærvær når vi skal tilbe en her nå straks? Så Guds nærvær mer enn bare en følelse. Med fin pianomusikk og en spesiell atmosfære. Guds nærvær mer enn bare at jeg skal leite et eller annet etter å tenke mentalt at nå det et eller annet. Nei, Guds nærvær kan jeg stole på, fordi personen Gud far, som selv sendte sin sønn Jesus, som stod opp fra de døde og som spiste fisk, min frelse spiser fisk, han har sagt at han med oss alle dager inn til verdens ende. Det ikke et prinsipp, det personen Jesus som lovte det. Du sa det hvor to eller tre samlet mitt navn, det Jesus selv som sier det med sin stemme. Og hvis han stod fra det døde, så kan vi stole på alt som står I hans ord, og alt det han har å gi. Du ikke glad for at vi kan bli kjent med Gud? Kan ha en relasjon med Gud? La oss lukke øynene et øyeblikk, så skal vi se hvordan vi lander denne kvelden her. Takk, far I himmelen.